même de VOA Afrique, de même que sur VOA.
Washington, Kutagbatacha America, Ibaha, Ababa, Mama, Itawa, Mangoi, Alasu, Apusundruna, Telefono, Chalatima, Kwasingati, Zaitene, Zaitene, Ike, Kwasingati, Dasinga, Legoch, America, Wahava, de l'Amérique, Ike, Tatene, Ginanduti, Gaputi, Mangoko, Na, Okona, Penzeni, Balambala, Wahasan, 1.7 FM, si Alakimaina, Nemisuna, Batati Bongi, Alati, Kodorowande, Alakimaina, Nduti, Bandatere, VOA, Afrika.com, Sake, Bandatere, Tidasinga, Legoch, America, La subiko koko zela ngoti zeti koko koko tingu saku sena loni bale use na use wakalenji 1er août 2022 na yanga tisinga ike firme Max Koya we dangana Felix ye pasi sezenko ye kezile ginala nani miswa baba mama tima anduku asangu tida Afrika ngana tiko doko wande kozo ni chitene ikiri luti nandu chakuta sangu chichi lasu Sangoti akodoro wande na akodoro ti Kongo dipanda lasso na bageti nord Kivu a Turugu ti kodoroninga na Turugu ti police maboko na maboko a pika angombe ti guru chitumba amolenge ti kodoroniso ala bumbi fadegbani so ala ti gwe ti kumbi ndoto kwa ti bendo ti gigi wa Nations Unies so aike na mbageka Aikigi na pekoti so biri sangwa fatene a Turugu ti bendo ti gigi ti casque bleu a pika angombe na ndo ti meni molenge ti kodoroni na mbageka si luwara kwa. Tatene na pekutisu aturugu chikodroni na aturugu chipolisa waharege chitumba amo enge chikodrosu sangwa fatene ala gwe si ala kanga andu chi ya balabala chi ya chi bata chi beni sara si ya kutukutu alingbi pepechi tambula polele na mbagi kanda ndemesu idanga beti isu ake ngbene chilundu na ngusa kuse na nduni baloko na gumba ya si aturugu chi bendu chi gigi chi kasko blesu ake na mbagi ka Amolenge chikodroni ya kesara ngoncho mingi na teratala anda chiswa batene ala kesara kusala chala lingbi na legeni pepe. La kwe na kodroti Kongo dipanda laso na chimbeni matanga chimwa a watu kwa chibendu chigigi swa kina mbageka so na lichala ike waha. Loso la kesara kusala na gbeti kiwa kwa suti ndo kwa ti onu Jean-Pierre Lacroix ala bumbisi ala zukuli na gbele sandugu ti kwa ti ya turugu oku. Ti bendo ti gigi ti casque bleu so awa kwa na ti akpale so a bagigi na mbageka na ti ngaso ansu. Na ngoi ti matanga ti mwa so sanga fatene ayeke bafade a bendere ti kodro ti Inde ti kodro ti Maroc nga na bendere ti ndo kwa ti ONU na terena kwa hanga bendere ti kodro ti Congo dipanda. Ankwe sanga fatene na pupu ti akutazo so aga fade na ti matanga ti mwa so ake wara zo ko ti so aga na iri ti akutazo ti kodro ti Congo pepe. Na kodroti Afrika chumbongo wa Afrika du Sud na poputia zo soa sigi fade na ndoti lege ti fangondo ti betala ndali ti gwengo soa ngere agomingi na nduzu mbeni oko na poputia la wara kwa na pekutiso lo wara le chingombe. Pale so abagigi na ti mbeni bata soa irini tambisa soa ke na yati to ti kodroti Afrika chumbongo. Sangwa fatena ke tatene na pekuti su angere ti wati dada na ti ambeni ya yendende agwe mingi na nduzu si amolenge ti kodroni ala sigigbani fade ala kanga ndu ti alege ala gbinga agere ti akutukutu waha puneux ke gi na gingo lege ti tumbanga ala si aturugu ti kodroni apika ngombe si leni awara mbeni oko na pupu ti ala si lo waha kwa. Na kodoro ti Libi ungo tazo umene awaka kwa nga si yambeni bale ukunga awaka kutaka na pikuti so mbeni kutukutu ti yongo anguti dada sumba na lege tindao. Ayike gila so na ti mbeni bataswa ikini bente baya na mbage ti Libi si pale so abagige. Sangwa fatene ayike na ndimiso kutukutu so achi si yamolenge ti kodoro na kekbe loho fade ti gwitimu anguti dada so ake tuku siwa atida asumba si afazo umene na puputala. Tindi miso da inga pe pe lege yansi wa ati fadena ya ti kutukutu so sangwa fatene ambe na kutukutu ti amolenge ti kodoro ni so fadena ki na tera ti lege nga wa ati na nduni si agbeni kwe. Ndangba sangu ti akodoro wande sangu ti seni na dunia awa kwa ti seni ti kodoro ti Inde a sigi na mbeni sango so na yani ala tene mbeni zo ti kodoro ni na pekoti so lulundu na kodoro ti Emirate Arabi lo kiri na kodoro ti Inde lo wara kwa na kobela ti yangba ti amakako waka variole du singe sangu afa tene na ati gba kodoro waka kontinent ti Asie ake kozoni ti tene zo awara kwa na kobela sola zo so lo wara kwa so sangu afa tene nguti lo ake ngu bale use na use nga si lo wara kwa na lango bale utati nze chilengwa tsuti tenenze so alundu chunji. na mbagi na kodoroti Sudan laso akutazo ti kodoroni ala soke bandu na do teneti seni tenenga tenen ala lundo ti waha makongo ti varol de saint chou na tereti mbenizo na mbagika aike kozozo ti tena wahani na tereti lo na ndembesola aike tatene mbeni mwange ti kodoroni songu ti lo akengu bale oko na omene so leke ti Bagetik batati Darfur West. Soit que nduru na makati kodro ti Tchad. Aike gisi ki kanganga ti anduru wa sangu ti tilaso eke zile ginala na nemiswa baba mama ti ma akuta sangu ti be Afrika. Zaitenen anduti ve ou a Afrique sangu ti be Afrika amolenge ti kodro angbala po ti fabibetala nanduti zingomba giti zingiri so ndokwa ti bendu ti gigi azin ando be Afrika so amule ginalo fadeso ti tenen lo vangombe na aturogo ti kodro ataso mungo yanga so ndokwa ti bendu ti gigi amu afa tene zingiri wara embargo angbala ando tamblango changumbe na be Afrika ngbi asina nguti peko gina ati okombe la so afa tene zingiri ni abatilo a turugu ti faka pepe so ti tene ala ike na lege polele ti waha angumbe ti kusala tiala da bada lezo ti be Afrika ayamba mbe la so na ngia na be si lo tene lo kengbanga la kwe ti kun ti tene azi zingiri so biani biani nando be Afrika ima wa badalezo Evariste Ngamana kozo kumu konzi ti da badalezo ti be Afrika lo ike na singa ti Freeman Sipila
kozone kwe ibati ya ke yeso azangia na beti en tant que mungi ti kodro yeso ke awa tukati badalezo la kwe ke dema ke de Congo ti tene azi yamba zingiri so nando ti kodro ti ebe Afrika na yata patarati yeso ke pika na yati kodro ge nando so kwe ki guda na yati tambula ki wunda la kwe ti tene azi zingiri so nando ti kodro ti la so iba yeke na yeke atonda si zine awe ataso si ambena kusala angba kon si sarangoni ti iba lingui ti sinangu si peko azini biaku biaku munga wako ndembeso ti tene kiri singila na ako droso kwe amuma mbako na ye wala na nivo ti CAC nivo ti CRGL na ako droso kwe na bendo ti gigi so si aluti na peko ti kodro ti ye aketen ti singila mingi epi pika nga sako alisingu rubia solo kisara kwa lako eti tene na gwele ti biati kodro ti tene azi amba ambargoso ando ti kodro ti ibanza a lundo sisi na nguti peko ande fade ambarkoso azini biaku ando si kondro si tonga sosi aturu kuti alingu ti warangangu chala kwe ti sara kusara ti bata kotro ti bata katika si kondro ti bata mungi si be Afrika
sui lundo ti maki fade wabada lezo Evariste Ngamana sule ke komo konzi pia ti tene kozo komo konzi waka premier vice president ti da bada lezo ti be Afrika kodoro la kwe nando tene ti zingiri waha embargo so ndokwa ti bendo ti gigi azi mbageni nando be Afrika bumbi ti akamakite ti kodoro waha Union des Forces Démocratiques de l'Opposition ba mbela so na nzoni be mingi si lo hundanga akuta ti kodoro ti tene ala ngbala kue ti sara akuta kusala ti tene si azi zingiri so biani biani nando kodoro ima Siriac Gonda so leke wamungo tondo ti lingo ti akamapolosu ti ati kamakite so
kama poroso timbi na kundu sombi kina yani si kama kite Union des Forces Démocratiques de l'Opposition résolution so conseil de sécurité mousso lo kiri encore lo zia zingiri na gotie mbati mwako mais cette fois-ci lo bien yati ni kete lo diminuer nengo tini na litie kete so il a tene assouplissement amuna inga nguti tene ivoire akumba so akianza arme semi-lourde 60 mm il peut y voir auto il peut y voir kete kete akumba tiko mais si t'es négatif au Kumbani, il faut y tenir un comité de sanctionner. Il faut y faire là. Et à ce soukoué, à ce qu'à Kumbati Kwanaï, à doit y déclarer. Donc, il pensait, so, à que déjà, qu'était avancé là, il sera. Mais puis, qu'à ça qu'on a un autre gouvernement, mais à des lignes à paix. Yeso, il y est, il sera. Il faut gouvernement à continuer, il sera quoi. Ti respecter à condition, so, à Wunda. Il faut armer, ti, à Zia. À y est, soukoué, il y ban à l'été, ti limonzo. Armer, ti, à Zia, ti, t'es, bah, armer, ti, à que professionnel. Il faut gouvernement tié ba na bendo tindo tigigi a irini une masse titene asara na ya armurerie a place zangongombe il faut aussi moba tambula ngona ngombe na cha bar il faut armer tié azia legeni il faut aussi angombe tié so gazon a inga ngombe ni zwala muni a gweni na ndo lo sera kwa na ndo et titene asara tonso mi penser a ki avancer encore à la gouvernement que war encore avancer titene igwe jusqu'à azie zingiri tié embargo so na ndo tié parce que sans zingiri tiang, as zingiri tiang embargo soit paix, armiti a petit sera quoi pe mo armando moinga que parfois attaque la ginan agna ngombe use uta usuala petit sera quoi pepe ni lambi pensé yeso la sombi unda na gouvernement a que ti tenait le continuité sera ngangouti tenait réellement azi embargo na liti parce a de azini a pe a reconduit ning batingo ako mais azi bien giani kete kete ti tenait la diminuer nengo tieni na goti mais a da lingui e pepe parce que dotini crise ni a kengangu mingi ya armando
Su ilondo chima kifa de Siria kwe gonda wa mungo tondo ti lingo ti ya bumbi ti atika makite su a irini Union des Forces Démocratiques de l'Opposition. E kio singi na nala la kwe ingba na ati ya kuta sangu ti d'Afrika nga sangu ti ti la swa ke luti gina nduti zingo zingiri wara embargo so ndo kwa ti ben luti ligi ti konu azi na liti be Afrika. Ambeni ya molenge ti kodoronga ata swa la ba na njonile zingo so azi kutamba ge ti zingiri ni ala bata langa tene a lingbi azi zingiri ni so biani biani. Wa gosinga ti Freeman Sipila tambula na singa ti lo timu lego ti awa be Afrika. Imala.
Ceci a ya pour nous à permettre en Abé Afrika si tenait le lutter contre a rebelle qui est désestabilisé Kodroni et puis na yatingu a connu peut-être le qui si tenait le wara liberté tu le total et puis si tenait le qui le renforcer capacité tu
ceci si a été vraiment le zigini quoi il est quand même Kodoti qui nanjoni tonga tu kojo il est na sécurité de na capitale jusqu'à province quoi
tenetti on bago soit zigimba geni ngana beti kwape teneti so aturubuti ala ekena ngangu na kode kweti sana kwatala me akungati kwatala alimbi pepe ifale azini
ala boto yali kete na dawa titene au jusqu'à juillet 2023 titene encore a bemindu kete mais entre temps ala permettre aussi na fakati titene agwa milanga ngwangumbe et aussi na mbage cette fois-ci bibanza ala mai ala sera aussi tene a sonner je sois que na sonner ngumbe so fali so kanga ligue na la donc à qui ton gala mène avancé soit qui significatif soit il peut dire tenez et tenez merci mingi na à ce soir et d'y n'a tu pousser la soupe
niveau à zini zingona y totalement mbeni incident peut dire sigigi et puis à la gétan d'attentené non et qui pousse encore yanni à yo à que du chien d'injonal
aya pounso à peindre tenez quand on s'y a wara angoumbe tenez à ça quand on s'y passe bien on s'y quand on s'y ming
moyen de défense et quand on beaucoup plus basé en de ces armes militaires comment quand on a militaire melonang Ngombe soit interdit de l'utiliser pendant ce temps à rebelle Ngombe qui utilisait comment il peut s'entendre de armer tu utilises Ngombe c'est la même bateau protection qui population civile.
Avec ça des légoti à Wabé Afrika na bibeta la na ndoti zingo so ndo kwa ti ben ti gigi ti onu a zimbage ti zingiri wara embargo so akelani na ndo be Afrika.
Sakine Toki Sake, le suki waralo lasu, na ti kapati kwa singati nanduti ya kusala ndende swa wabe Afrika kisaratimu na kodoro nanduzu lasu aike mbili mbili tene nanduti awali na akwali gara si yekema ala ikisara kusala chala na gbeti ndo kwa ti gbenyongbi ya wara minister wa nga a kusala chala akitambula tunga nanye aike kutatene su yekema na ngati ahune Sakine Toki ti bumbi ti awali na akwali gara ti be Afrika
administration territoire et puis il y a des petits témoins d'entreprise parce que à avoir des communicateurs à des secteurs informels même il y a des institutions d'association qui se directionnent et la administration du territoire et là c'est un métier comme majorité de la gare informelle il y a des petits témoins d'entreprise à gérer
et il y a un gars sur la Bé-Afrique un béni yandja qui est à soi l'ingbi à Koli na Waligara à Peni
ni na ati sarango kusala chala ala ke penganja sula
na eki tenziani kakemo tenziana pe ki kayi na tada rapè mon kipa konen rapè indiana kekisho wa agetisho mon dati piye empochmo mon dati ki ekdete normalement mon dati dara mon dati piye kike ti meri mon dati piye loye ti meri mi papi en al loani sola eti tan ki mon pe empo pe mon piti kayi apè doa de loato eki tan su vizya wani koni dara na yati republik san trafiken kwa eki de te vizya apika ala di piye indiani
Signala kinani na kutasiko doho nyesiana bate na kutasiko doho alimbiti saka atite na kusala chala ayapu ngasi ya tambula na legeni ya ontikozo.
Oui, tumbila tibi aki mingi na chisosi aki important na hii data wani kunigara kuhunda na itambule mwati tene mpando na bagiti awani kunigara
kifade Anour Sakine Tokis Tibumbi ti akolina awaligara tibe Afrika. Mazia itene kwa singa tida singa ligo cha Amerika wa ravwa de l'Amerika ikriya da beti ya kina ndoti gere puputi mbambu okona kona penze limba nambala siyana kima ina ndimbisu na bata chubangi sango tia wanguru lasu wa ike tatene Eugene piwa pelima wa fango angobo ti pikango ndimbo nga na tambulango tindimbo tinzangi na be Afrika wa direktor teknike ti kundu tindimbo tinzangi ti be Afrika siyake gene ti na singa ti lusaka kete tondo na ndoti legi ensi ndimbo tinzangi ya tambula na ndimbiso na Beafrika gana ambena manda kuswande aba marati bazu bangia ke luti na yani imalu
singila miki firma bati kwa nini ya ke damingi mwenga meke zoniso si ya hilo direktor teknik na sati na sosa kanti basketball ikna bati kwa tisarani na nivo cha bamara na lor tanso yi komansemen yi preparasyon cha bamara soa kena bangi titene ikwe itarandembo na kodro uta yine Côte d'Ivoire na Angola soit que Duchende na Kondroti Angola na Batati Benguela ni Bataka na Kondroti Angola na le 26 27 28 novembre cause on des bosso site tambola na Doni et que ça qu'on a donné tenir il est que à de Duchia Bamarati Bazabangi mais Kwani a que a on niveau so parce que na niveau ti Kondroti ka basket ka tinga Domingue moinga que ligue a que tambola na ligue pepe championnat déjà jeune à côté à Masekaso à côté à Nebotu Zangi à la pique à Nebot depuis Ngou au Kousso à Pain donc à qui a coûté à chanter là dont il va Demboso à qui a Zosso à qui ça à Béti à l'école il est sorti du championnat scolaire à qui a Pépé donc il doit il va il se coûte il relance basket il contre Tini et n'a pas été à Yesso à formation tu as entraîneur tu as arbitre tcha officiel de table na même âge aussi à quel ton en a administrateur qui des motifs indiens la soie ça qu'on a une fédération na y a tcha ligue et na y a tcha un club nisso à d'un qui formé là parce que y a tchingangu na terre tchieso quand tu m'y a qu'un petit tenu le bas tcha un constitue mais d'un qui à wangu na je t'y codro de gobia tchi andembo na na emaseka le petit ban à gouvernement, il est soit bâti ça, raté ça, ça, puis une politique, petite construction, tu as un terrain, ça, qu'on a dit, il y a été avec Colin, Donny, tout, il y a été Codro, dans le sens, c'est Cyril Réaïda, qui tenait à ça, rapide développement, à l'éclair fini, d'attirer des bottines Zangi, soit fondation, soit Irnis Fondation, la Codro Tibérica.
Soi londo tima kifade Eugene pewa pelema wa fango ngobo ti tamlango ti ndimbo ti nzangi wa directeur technique ti kundu ti ndimbo ti nzangi ti Beafrika.
Cuando los dos, bien bello me ocó, chiste y dos, de todo un poco.
kila kwena ndotiga puputi ngango okona kona penzeni mbalambala wakason 1.7 FM Aïké na batati bongi, aïké tatene da singa, lingoti Amérique, waka voix de l'Amérique. L'overdose, pendere mozokoti, Claudio Ngoitalo na masanga tizanga, na betia la soukwa ki maïna nemesu. Na kodo Rwanda la ki maïna ndoti, bande te réveille ou afrique.com. L'overdose tizanga, na betia la soukwa ki salamatanga ti dungota la lasso.
Ingenie, mas andar independente, essa menina dava ninguém de tudo.